Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidagi 25-chi maktab direktori 50 yoshlar atrofidagi Hamdam Pardayev yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi o'z uyida o'zini osib qo'ygan. Bu haqda ismi oshkor etilmasligi sharti bilan Ozodlikka xabar qilgan G'allaorollik manbaga ko'ra, Hamdam Pardayevning bu maktabga direktor etib tayinlanganiga atigi 5 oy bo'lgan.
Sentyabr oyida 25-chi maktab direktorlari ishdan ketgandan keyin Ozodlikka zo'r narsa ketdi-ku. Shuni o'rniga bo'lgan Hamdam degan odam rayonimiz zami shu yerga direktor bo'lgan edi. Dushanba kuni o'zini osib qo'ydi. Ertalab soat dushanba kuni ertalab soat 6:00 azonda osgan o'zini.
Deydi manba. Hamdam Pardayev bilan bir mahallada yashagan bu manbaga ko'ra, maktab direktorining o'z joniga qasd qilishiga maktabdagi moliyaviy muammolar yuzasidan boshlangan taftish sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Shanba kuni prokuraturaga chaqirilgan. Kecha shanba kuni. Dushanba kuni ertalab azonda o'zini osib qo'ygan. Bugun voqea shu, nimaligini hech kim bilmaydi. Endi men surishtirishimga qaraganda, bittasi aytayapti, o'sha paxta paytida katta qarz bo'lgan deyapti. Yana bittasi aytayaptiki, o'sha katta pulni, summani pasherena deb mukofot puli qilib o'zi olib qo'ygan degan ikki xil gap chiqyapti. Bizga uyimizga bir 200 metr turadi u odam. Uy joyi, ovullari katta, bola chaqalar hammasi bor. Ancha bu bir ancha 10 yildan oshiq rayonida zamidida, muorif oli bo'limida. Shuni majbur qilib qo'ygan edi, lekin men bo'lmayman deb 2 marta yaqinda arzi bergan ekan, hokim bo'shatmagan ekan buni. Bu yerda xullas o'sha pul muammosi bo'yicha osilgan. Nimaligini bilmayapti, qanaqa ekan.
Deydi Ozodlik manbasi. G'allaorol tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i G'ofir Norqulov Ozodlik muxbirining Hamdam Pardayev o'limi yuzasidan savolini eshitishi bilan telefonini o'chirib qo'ydi.
Sog'lig'i yaxshimi? Ishlar yaxshimi?
Rahmat. Men Sadiriddin Ozodlik radiosidan siz bilan bir gaplashgandim. Bir boshqa masalada so'ramoqchiman G'ofir aka. 25-chi maktab direktori nimaga o'zini osib qo'yibdi? Shuni sababini so'ramoqchi edim.
G'allaorol tuman prokuraturasi tergovchisi Shodiyor Shoyzoqov Ozodlik bilan suhbatda Hamdam Pardayevning o'zini osganligi fakti yuzasidan jinoyat ishi ochilganini aytar ekan, ayni paytda surishtiruv tergov ishlari borayotganligini va bu haqda hozircha boshqa ma'lumot berilmasligini bildirdi.